Δημοτικού Συμβουλίου, της ανακοίνωσης των ονομάτων εκείνων που αναλαμβάνουν την διοίκηση δημοτικών οργανισμών και εταιριών. Και επειδή είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς, πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε την κουβέντα, καθώς και το δικό του το όνομα το διαβάσαμε χθες. Καλημέρα κύριε Βαρδαβά.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Τώρα, αυτό που αναλαμβάνετε δεν είναι κοντινό με αυτό που ήδη έχετε, έτσι, για να το καταλάβουμε και λίγο?
Τι εννοείτε?
Εννοώ την εταιρεία που έχει να κάνει με τον αθλητισμό, τον οργανισμό.
Έχω την τιμή να μου είχε ανατεθεί
η Αντιδημαρχία Καθαριότητας,
που περιλαμβάνει και αρμοδιότητες ανεξαρτήτως καθαριότητας των θεμάτων αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου. Mm-hmm. Αναπόσπαστο κομμάτι είναι και η ανώνυμη εταιρεία του Δήμου, η αθλητική ανώνυμη εταιρεία του Δήμου που αφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις και τη λειτουργία τους.
Οπότε για εσάς δεν είναι αχαρτογράφητα νερά, κύριε Βαρδαβά, έχετε δει ήδη.
Η ζωή μου όλη είναι αυτό που περνάω τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
Ναι.
Και δεν είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Όμως είναι ένα κομμάτι, ένα πεδίο πολιτικής, ο αθλητισμός, που πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Ο πήχης έχει μπει ψηλά, έχουμε θέσει προτεραιότητες, υλοποιούμε όλα αυτά που στο παρελθόν είχαμε σχεδιάσει, που είχαμε προγραμματίσει, όμως δεν πρέπει να σταματάμε εκεί.
Τι φέρνετε μαζί σας?
Προτεραιότητα, ναι, στη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, στα μεγάλα έργα στο Παγκρίτιο Στάδιο, mm-hmm, στη λειτουργία των γυμναστηρίων με ιδιωτικονομικά κριτήρια, με υψηλή παροχή υπηρεσιών, ποιότητα παροχής υπηρεσιών,
ναι,
και νέους αθλητικούς χώρους. Συντήρηση των υπαίθριων αθλητικών χώρων του Δήμου, με ελεύθερη πρόσβαση για τους δημότες, και προσπάθεια αλλαγής κουλτούρας, ούτως ώστε να τους σεβόμαστε αυτούς τους χώρους.
Αυτό το τελευταίο είναι μια μεγάλη κουβέντα, βέβαια.
Προτεραιότητα εξακολουθώ να λέω ότι είναι ο μαζικός αθλητισμός,
ναι,
για όλες τις ηλικίες, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε τοπική κοινότητα, παράλληλα με όλα τα άλλα που έχω πει για τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Επίσης, δεν ξεχνάμε την προσέλκυση αθλητών από το εξωτερικό, αθλητικός τουρισμός, προπονητικός αθλητισμός, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου στην πόλη μας.
Που καλά κρατούν και εκεί οι αφίξεις, και πολλές φορές δεν τα παίρνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι χαμπάρι. Εννοώ ότι το Σεπτέμβριο πόσες ομάδες είχαν έρθει εδώ στο Παγκρίτιο και προετοιμάζονταν για την νέα αθλητική σεζόν?
Έχουμε δεκάδες αθλητές, ναι, πολλές ομάδες, πολλές διοργανώσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις μας. Αυτό πλέον για μας γίνει καθημερινότητα. Δεν αποτελεί
είδηση,
ένα γεγονός μεμονωμένο, το οποίο για μας είναι κάτι το αξιοσημείωτο πλέον. Είναι, ναι, δεδομένα ότι όλα αυτά πλέον έχουν μπει σε ένα ρυθμό. Το Ηράκλειο είναι αθλητικός προορισμός. Έχουμε φιλοξενήσει και φιλοξενούμε για το επόμενο διάστημα παγκόσμια ευρωπαϊκά πολεμικών τεχνών, μπάσκετ και άλλων αθλημάτων. Και θέλω να σας πω ότι θα φιλοξενήσουμε εδώ το Φλεβάρι και το All-Star Game και τον τελικό κυπέλου και τα πανελλήνια πρωταθλήματα, τα εκβοντό, καράτε, ζιουζίτσου, μεγάλες διοργανώσεις,
ναι,
που μας κάνουν να ζοριζόμαστε λίγο όσον αφορά στη διαθεσιμότητα των χώρων και των γηπέδων.
Δηλαδή τώρα δεν ζητάμε εμείς διοργανώσεις, μας ζητάνε να έρθουν για να φιλοξενηθούν τέτοιες διοργανώσεις στο Ηράκλειο, καλά
έτσι,
το καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Να υπενθυμίσω ότι στο Δεκέμβρη θα έχουμε και το παγκόσμιο κύπελο ξυφασκίας πάλι.
Ναι.
Σας λέω, είναι μεγάλα αθλητικά γεγονότα που με πολλή δουλειά και αξιοπιστία έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε.
Εσείς έχετε κάνει πράξη, τώρα δεν το λέω, το εννοώ το κομμάτι που αφορά στον αθλητικό τουρισμό. Αυτό έχει να κάνει με την προσέλκυση δεκάδων ομάδων, μεγάλων διοργανώσεων, διότι δεν είναι λίγο πράγμα ξαφνικά να βλέπεις να φτάνουν στην πόλη σου αποστολές 500 και βάλε ατόμων για να λάβουν μέρος στις διοργανώσεις, οι οποίες και στα καταλήματα της πόλης μένουν και σε εστιατόρια τρώνε και χρήματα αφήνουν. Να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα ωφέλη πέραν, ας πούμε, των βασικών ζητημάτων.
Υψηλής ποιότητας τουρισμός. Το μαρτυρούν στις συζητήσεις μας, οι απόψεις που μας καταθέτουν οι καταστηματάρχες, κυρίως του κέντρου, κυρίως αυτοί που είναι γύρω από τα ξενοδοχεία που μένουν, το πώς η πόλη ζει όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς πηγαίνεις το βράδυ σε μαγαζιά της πόλης και βλέπεις να κάθονται ολόκληρα τραπέζια και να τρώνε με φόρμες εθνικών ομάδων, ή φόρμες ομάδων που συμμετέχουν σε όλα αυτά τα τουρνουά.
Καλά,
και είναι πραγματικά σημαντικό και αυτό μας είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για μας.
Από τον Αντετοκούμπο μέχρι κορυφαίους αθλητές τόσων άλλων αθλημάτων. Με τον Αντετοκούμπο έχω το παράπονό μου βέβαια, γιατί δεν μου έδωσε αυτό. Ρόφελα κομμάτια να πάει, δεν πειράζει. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής συζήτησης. Άρα, κρατάτε ψηλά και τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί από την προηγούμενη περίοδο, κύριε Βαρδαβά.
Ναι, εγώ με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες στην προηγούμενη διοίκηση της ανάπτυξης αθλητισμού. Θέλω να σας πω, η ανάπτυξη αθλητισμού, ενώ κάνει τόσα πολλά πράγματα, υπολείπεται σε προσωπικό και σε δομές.
Ναι.
Όλα αυτά τα κενά τα καλύπτει η συνεχής προσπάθεια των μελών των διοικητικών συμβουλίων. Είτε σε επιτροπές προμηθειών, παραλαβής, οτιδήποτε έχει να κάνει με την καθημερινότητα της εταιρείας. Πράγματα που σήκωναν, που θα έπρεπε να σηκώνει ένα μόνιμο προσωπικό, τα σηκώνουν μέλη της εταιρείας, του διοίκησης της εταιρείας. Θέλω λοιπόν να τους ευχαριστήσω όσους δεν είναι στο επόμενο δουσού για την προσπάθεια αυτή τα 5,5 χρόνια που έφερε καρπούς. Και θέλω να πω ότι και τα νέα πρόσωπα που συμμετέχουν από εδώ και πέρα στη νέα προσπάθεια θα ανταποκριθούν εξίσου καλά. Και θα προσθεθούν και αυτά στους αιρετούς, να το πω έτσι, στους ανθρώπους που θα συμβάλλουν στην προσπάθεια ως ενεργοί πολίτες.
Mm-hmm. Τώρα, έχει και σημεία δύσκολα αυτή εδώ η περίοδος, κύριε Βαρδαβά, διότι έρχονται τα έργα ανακατασκευής του Παγκριτίου Σταδίου. Πότε ξεκινούν αυτά?
Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, είμαστε στη φάση αδειοδότησης του έργου.
Ναι.
Γίνεται με μεγάλη προσοχή. Θα έπρεπε να έχει βγει ήδη άδεια. Με μεγάλη προσοχή όμως προσεγγίζουμε το θέμα, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει ένα ολοκληρωμένο έργο όσον αφορά και τη μετέπειτα συντήρησή του. Έχουμε καθυστερήσει 1-2 εβδομάδες, διότι θεωρήσαμε ότι τα φωτοβολταϊκά τα οποία θα τοποθετηθούν στην οροφή του Παγκριτίου θα πρέπει να έχουν ένα μηχανισμό πρόσβασης, όχι απλό, πιστοποιημένο. Είναι κάτι που σε άλλες περιπτώσεις κάποιος μπορεί να μην τα προσέχει αυτά, όμως επειδή ξέρουμε ότι αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, ίσως όχι εγώ αλλά κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που θα διοικούν τότε την εταιρεία, προτιμούμε να είμαστε σχολαστικοί στο τι θα φτιάξουμε, να είναι όπως πρέπει, ό,τι γίνει να είναι πιστοποιημένο, να υπάρχει πρόσβαση στα 40 μέτρα στα φωτοβολταϊκά πάνελ ώστε να συντηρούνται. Και αυτό μας έχει πάει τώρα 10 μέρες πίσω. Θεωρώ ότι το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε την άδεια τόσο ώστε να δρομολογηθεί η δημοπράτησή του.
Ναι. Και από εκεί και πέρα μετά θα πρέπει να γίνουν και απαραίτητες έτσι μετατροπές στην καθημερινότητα της λειτουργίας του Παγκριτίου Σταδίου ή παράλληλα θα γίνονται?
Εάν όλα πάνε καλά, θεωρούμε ότι το επόμενο εξάμηνο, εφτάμηνο θα έχουμε την εγκατάσταση του εργολάβου.
Mm-hmm.
Οπότε ελπίζουμε, θα ήταν καλό να πέσει σε μια περίοδο που αρχίζει, έτσι να το πω, να είναι το τέλος της αγωνιστικής σεζόν, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε τα λιγότερα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση είναι και αυτό ένα μέλημα που μας είναι σε προτεραιότητα. Ξέρετε, έχουμε κάνει την κουβέντα για το στάδιο της ελευθερίας για να καλύψει κάποιες ανάγκες όταν προκύψουν όλα αυτά.
Είναι το στάδιο
σημασία,
της ελευθερίας.
Σημασία έχει ότι ό,τι γίνει πρέπει να γίνει σωστά, γιατί με αυτά τα έργα το στάδιο θα προχωρήσει με μια βιωσιμότητα τα επόμενα 20 χρόνια.
Άρα πρέπει και από εκεί να δείτε πώς θα γίνουν οι όποιες εργασίες για να μπορεί να σηκώσει και το βάρος των αυξημένων απαιτήσεων αυτή την ώρα. Παράλληλες δράσεις για τον φετινό χειμώνα, όσο το δούμε και την επίσημη έναρξη των εργασιών, που μου λέτε ότι αυτό αφορά στον ορίζοντα των 6 με 7 μήνων. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο.
Με βάση τις υπηρεσίες, τις τεχνικές υπηρεσίες και τις γραφειοκρατικές, ότι όπως διέπει ο νόμος αυτές τις διαδικασίες. Εκτιμάται τόσο,
ναι.
Τόσο περίπου.
Θέλω να ρωτήσω και για τα δημοτικά γυμναστήρια. Μου λέτε ότι για μας σημασία έχει ο μαζικός αθλητισμός. Σκέφτεστε να αναπροσαρμόσετε τον τρόπο λειτουργίας τους, με την έννοια ότι η ιστορία έχει δείξει ότι είναι και χώροι που έχουν ιδιαίτερη ζήτηση. Αρκετός κόσμος θέλει να γυμνάζεται στα δημοτικά γυμναστήρια.
Προσεκτέ, πατέρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 γυμναστήρια εκτός των άλλων υπηρεσιών μέσα, κολυμπητήρια και άλλου είδους υπηρεσίες αθλητικές. Στο Παγκρίτο και στις Πατέλες.
Mm-hmm.
Υπάρχουν τιμές κάτω από 10 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ σε ειδικές κατηγορίες για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η ποιότητα είναι αρκετά υψηλή. αν τη συγκρίνουμε και με τον ιδιωτικό τομέα. Όμως αυτά είναι οργανωμένα δημοτικά γυμναστήρια με αντίτιμο μέσα σε χώρους συγκεκριμένους. Ο μαζικός αθλητισμός απλώνεται σε όλο το Δήμο. Το επόμενο διάστημα οδοπαθμάει προκηρύσει επιπλέον 12 θέσεις προγραμμάτων αύξησης για όλους,
ναι,
μαζικού αθλητισμού.
Ναι.
Το νέο κοινοφελές πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επιπλέον γυμναστές, τουλάχιστον 20. Θέλω να πω ότι ήδη η Οδοπαθμά έχει προσλάβει 5 γυμναστές που έχουν ξεκινήσει ήδη προγράμματα, χώρια αυτά που υλοποιεί ανάπτυξη αθλητισμού. Δεν θέλουμε να πάει πίσω το κομμάτι αυτό, δυσκολίες υπάρχουν, όμως ο Δήμος θα είναι παρόν στην προσπάθεια μαζικού αθλητισμού που κάνουμε.
Θα μπορούσε να σηκώσει η πόλη, ας πούμε, και ένα τρίτο δημοτικό γυμναστήριο, κύριε Βαρδαβά? Διότι ο κόσμος δείχνει ότι βεβαίως, όταν λέτε ότι το αντίτιμο είναι αυτής της τάξης, το μηνιαίο, δίνει άλλες δυνατότητες σε αρκετό κόσμο που και επιβάλλεται να γυμναστική για λόγους υγείας.
Κοιτάξτε, ναι, εάν συγκρίνουμε ένα ιδιωτικό γυμναστήριο που είναι σε ένα ισόγειο πολυκατοικίας, ας πούμε,
ναι,
με το γυμναστήριο του Παγκριτίου Σταδίου, που έχει πάρκιν, αποδυτήρια ευρύχωρα και δύο γήπεδα με δύο στάδια με ταρτάν και με χορτάρι που μπορεί κάποιος να τρέξει, και μέσα στο Παγκρίτιο Στάδιο μπορεί την ίδια ώρα το παιδί του να είναι στην Ακαδημία Χορού του Δήμου ή να δραστηριοποιείται σε άλλα αθλήματα μέσω συλλόγων ή να κάνει κολύμβηση. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά. Στις Πατέλες επίσης είναι ένα αξιοπρεπέστατο γυμναστήριο κλειστού τύπου, αστικό. Θα μπορούσε να υπάρξει και ένα τρίτο γυμναστήριο. Αξιοποιούμε σε μεγάλο βαθμό το κλειστό γυμναστήριο στα δύο ωράκια, αλλά περισσότερο για αθλήματα σάλας και παράλληλα ενδυνάμωσης με ένα μίνι γυμναστήριο εκεί πέρα που αφορά μόνο τους παίχτες των ομάδων που δραστηριοποιούνται εκεί μέσα. Έτσι δίνουμε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες αθλητές ομάδων μπάσκετ ή βολέι να μπορούν να έχουν και υπηρεσίες γυμναστηρίου μέσα στα ωράκια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση, όπως λέμε για τα σχολεία, έτσι λέω και για τα γυμναστήρια, δεν πάει ποτέ χαμένο να υπάρχει ένα επιπλέον.
Όχι, προφανώς και όχι. Θέλω τώρα λίγο να πάμε και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Βαρδαβά, για εκείνους οι οποίοι δεν πρόλαβαν να διαβάσουν ή να βρεθούν και να παρακολουθήσουν τη Δημοτική Συνεδρίαση. Δείχνει να βρίσκει καλύτερο βηματισμό το Δημοτικό Συμβούλιο, και αναφέρομαι τόσο στην ανάγκη συνεργασιών, συνενώσεων και συμπλεύσεων, όσο και στο κλίμα το οποίο είδαμε χθες να διατηρείται σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, τα οποία πολλές φορές οδήγησαν ακόμα και στην διακοπή της συνεδρίασης.
Τι να σας πω. Κάποιοι συνάδελφοι από την αντιπολίτευση όντως και σε σχέση με εμάς δείχνουν μια καλύτερη διάθεση, μια διάθεση μιας καλύτερης συνεννόησης. Δυστυχώς είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν αφήνουν το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θέλουν να αφήσουν την πόλη να προχωρήσει. Με αιμονικό τρόπο καθυστερούν πάνω από μία ώρα το Συμβούλιο για θέματα επουσιώδη.
Ναι, σαν αυτό που έγινε χθες, κύριε Βαρδαβά.
Μια κακή διάθεση. Ναι, είναι θλιβερό και πραγματικά ντρέπομαι και τους Ηρακλειώτες και τους φίλους που συζητάω. Όλους αυτούς που παρακολουθούν αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, πραγματικά απολογούμαστε όλοι για αυτή την εικόνα. Για τα αυτονόητα, για θέματα που άλλα Δημοτικά Συμβούλια σε όλη την Ελλάδα τα περνάνε μέσα σε ένα λεπτό. Για θέματα τα οποία υπάρχει σαφής πρόβλεψη από την κίνημενη νομοθεσία και από εγκυκλίους ερμηνευτικές, τα οποία μπορεί ο κάθε ένας ως αντιπολιτευόμενος ή συμπολιτευόμενος να ασκεί κριτική επί του νόμου, να λέει την πολιτική του διαφωνία, αλλά να λέει ότι προχωράμε παρακάτω.
Ναι.
Και όχι να προσπαθεί μία ώρα να ερμηνεύσει ένα νόμο διαφορετικά ή να κάνει πως δεν υπάρχει αυτός.
Τώρα, λοιπόν, αυτό πώς το εξηγείτε, γιατί λέτε να συμβαίνει? Χθες τώρα φάγατε μία ώρα να εξηγείτε κάτι δεκαδικά του κλάσματος. Παρακολουθώ τη συνεδρίαση από το YouTube, από την ζωντανή αυτή αναμετάδοση που κάνετε. Μία ώρα δεν φάγατε να συζητάτε για το δεκαδικό αυτό αριθμό?
Ναι, ναι.
Γιατί θεωρείτε, ξέρετε, ότι γίνεται αυτό?
Μα σας είπα, είναι η άρνηση. Η άρνηση σε όλα είναι ότι ήρθαμε εδώ να πάρουμε τη ρεβάνς, μπορούμε. Είναι κάτι το οποίο σας λέω είναι θλιβερό. Υπάρχει σαφής νόμος, ο 4623 του 19, που προβλέπει τα πάντα όσον αφορά την στελέχωση των διοικήσεων των νομικών προσωπών του Δήμου. Υπήρξε ο 4635 που ήρθε μετά, το πολυνομοσχέδιο, που έκανε κάποιες διευκρινήσεις. Ο νόμος είναι σαφής. Λέει ότι στο σύνολο των μελών κάθε διοικητικού συμβουλίου, τα 3/5 πρέπει να είναι από την παράταξη του Δημάρχου, των Δημάρχων όλης της χώρας. Τα 3/5. Κάτι τέτοιο δεν τροποποιήθηκε. Αυτό ισχύει.
Ναι.
Αυτό εφαρμόσαμε, αυτό εφαρμόζουν όλοι οι Δήμοι, αυτό εγκρίνουν όλες οι αποκεντρωμένες και οι δικοί μας. Εάν σας πάρω το Δήμο Χερσονήσου, το Δήμο Χανίων, το Δήμο Αγίου Νικολάου, όλους τους Δήμους της Κρήτης σχεδόν, να πάρουμε την Πάτρα, το Βόλο, τη Λάρισα, όλοι οι Δήμοι, αυτά τα, αν παρακολουθήσει κάποιος και τα πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων ή δει τα δημοσιεύματα, τι βλέπει, μία αντιπολίτευση να εκφράζει την αντίρρησή της ως προς τον νόμο, αλλά να αποδέχεται πλήρως ότι αυτό ισχύει. Λοιπόν, μόνο εδώ μπήκαμε σε διαδικασία διαφορετική. Λοιπόν, δεν προσεγγίζεται το θέμα 5,4 επιστημονικά, να το πω έτσι, ότι είναι 5, αυτό το γνωρίζουμε. Ο νομοθέτης δεν πρότεινε και δεν ορίζει ότι το 50-1 των μελών θα είναι στο Δήμαρχο. Μία απλή πλειοψηφία. Τα 3/5 κάτι άλλο μαρτυρούν. Μαρτυρούν μία αυξημένη πλειοψηφία.
Ναι.
Αυτό ερμηνεύεται από εγκυκλίους ότι το 5,4 σε αυτή την περίπτωση, εφόσον το 5 δεν αποτελεί τα 3/5 στα 9, γίνεται 6 για όλους αυτούς τους λόγους που σας είπα. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί η σύνθεση των συμβουλίων, εάν δεν είναι σύνομη, με βάση το νόμο δηλαδή, θα μπορεί να προσβληθεί σε αποφάσεις που παίρνουμε το επόμενο διάστημα.
Ναι.
Και πολλές από αυτές τις αποφάσεις έχουν οικονομικό περιεχόμενο. Οπότε η Δημοτική Αρχή είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει την νομοθεσία. Αυτό αμφισβητείται. Να αμφισβητηθεί, ναι, αλλά ως ένα σημείο δυστυχώς δεν μπορεί μία ώρα να ασχολείται το Δημοτικό Συμβούλιο με όλα αυτά.
Είναι αυτό που είπατε και λίγο πριν εσείς τώρα, κύριε Βαρδαβά, το λέμε και εμείς και το λέω και ως δημοσιογράφος και ως πολίτης. Χάνεστε λίγο στη μετάφραση των θεμάτων, που δεν καταλαβαίνουμε και το λόγο, ας πούμε, της σκοπιμότητας. Αυτό το εξηγήσαμε, επειδή είμαστε και πολύ κοντά όμως από τις πρόσφατες εκλογές της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Εκεί τώρα τι γίνεται, πού έχει φτάσει το πράγμα, διότι είχαμε και την ένσταση από την πλευρά του Δήμαρχου Αγίου Νικολάου, του κυρίου Ζερβού. Περιμένετε κάποια διευκρίνηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, πώς προχωράτε?
Θέλω να πω ότι υπήρξε ένα σαφές αποτέλεσμα στις εκλογές της ΠΕΔ. Να υπενθυμίσω ότι η πόλη του Ηρακλείου, ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, θεωρούμε ότι έχει την υποχρέωση να είναι παρόν στη διαδικασία αυτή. Θεωρούμε επίσης ότι όλο το προηγούμενο διάστημα των 5,5 ετών άλλαξε τη λειτουργία της Πέτρου στο καλύτερο, με τακτικές συνεδριάσεις, με αποκέντρωση, με ρόλο σε όλους τους δημάρχους και ιδιαίτερη προσήλωση στα προβλήματα των μικρών δήμων. Χειρίστηκε μεγάλα θέματα εν μέσω κρίσης, που είχαν να κάνουν και με τα κεφάλαια των δήμων που έβαλαν πλάτη στη χώρα, ούτως ώστε να πάει παρακάτω, και το προσφυγικό. Δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που όταν ο Βασίλης Λαμπρινός τα έθεσε στην ΠΕΔ, δεν ήταν όλα ξεκάθαρα και δεν υπήρχε ομοφωνία. Καταλήξαμε σε ομοφωνία και έγιναν και συγκρούσεις με κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες. Όμως όλα κύλησαν ομαλά,
ναι,
και είμαστε πρότυπο στη διαχείριση αυτή.
Ναι.
Είπαμε λοιπόν ότι σε συνδυασμό το οποίο συμμετείχαν οι μεγάλοι δήμοι της Κρήτης, που συμμετείχαν από κάθε νομό και στήριξαν δήμοι σημαντικοί, καταθέσαμε μια πρόταση για το επόμενο διάστημα. Το αποτέλεσμα είναι σαφές. Ιτήθηκε αριθμητικά το ψηφοδέλτιο αυτό και ο Δήμαρχος Ηρακλείου έδωσε συγχαρητήρια στους νικητές. Από εκεί και πέρα η δουλειά κατανομής των εδρών δεν μας αφορά. Αφορά την Εφορευτική Επιτροπή,
ναι,
αφορά όλους εκείνους τους φορείς οι οποίοι έχουν την ευθύνη Και αυτοί θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους.
Αλλάζει κάτι με την κατανομή των εδρών, κύριε Βαρδαβά, στην ουσία της υπόθεσης?
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις.
Ναι.
Εγώ ως εκπρόσωπος της παράταξης, κατά τη διάρκεια της, να το πω έτσι, της διάλογης που βγάλαμε τα αποτελέσματα
της
καταμέτρησης, επειδή υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις και μέσα στην εφορευτική και μεταξύ των παρατάξεων, προτείναμε τα αποτελέσματα ως είχαν με τις έδρες που αναλογούν στον κάθε συνδυασμό, δηλαδή 12 στην παράταξη της ενωτικής νομίζω κίνησης και της ανεξάρτητης της δικιάς μας 9,
ναι,
να πάνε στα αρμόδια όργανα για να κάνουν την κατανομή,
ναι,
και να μην την κάνουμε εμείς εδώ, ούτε να τσακωνόμαστε, ούτε να ζήσουμε αυτές τις στιγμές που έζησα και προσβάλλουν την αυτοδιοίκηση από εκλεγμένους δημάρχους το βράδυ εκείνο. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται αποδεκτό. Σε κάθε περίπτωση θα επαναλάβω αυτό που είπα και για τα νομικά πρόσωπα. Η διοίκηση της ΠΕΔ, η κατανομή των εδρών θα πρέπει να γίνει με σύνομο τρόπο, διότι και εκεί παίρνονται σημαντικές αποφάσεις και δεν θα πρέπει να υπάρχει σκιά προσβολής της διοίκησης. Εμείς αναμένουμε τα αποτελέσματα και την διαδικασία και το μόνο που έχουμε να πούμε ότι δεν έχουμε κερδίσει αυτές τις εκλογές.
Αυτό κρατάω, κύριε Βαρδαβά, που μου λέτε. Βεβαίως υπάρχουν μπροστά πολλά ζητήματα, ανάμεσά τους επίσης το ζήτημα της διαχείρισης του προσφυγικού κάτω από νέα δεδομένα αυτή τη φορά, τόσο με τα ζητήματα των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων όσο με την προσπάθεια που κάνει η πολιτική ηγεσία να αποσυμφορήσει περιοχές οι οποίες αυτή την ώρα δείχνουν ότι έχουν φτάσει στο τέρμα τους. Εκεί αυτά περιμένει να ακούσει και ο κόσμος, τελειώνοντας το ζήτημα με την κατανομή των εδρών και της όποια εσωτερικής διαδικασίας και λειτουργίας αφορά στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Κρήτης. Ανάλογο δεδομένο συνάντησαν πάντως σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έτσι από περιέργεια θέλω να το γνωρίζετε.
Ναι, διαβάζω χθες στην Κεντρική Μακεδονία, ας πούμε, ότι κατέβηκαν δύο συνδυασμοί.
Ναι.
Ανάλογοι παιδε, όμοια παιδες με τη δικιά μας.
Ναι.
Ο ένας συνδυασμός είχε υποψηφίους 13 δημάρχους και κάποιους δημοτικούς συμβούλους. Ο άλλος είχε μόνο δημοτικούς συμβούλους. Όλες τις έδρες των δημάρχων, λοιπόν, ανεξαρτήτως ψήφων, τις κατέλαβαν
οι δήμαρχοι.
Πρώτου συνδυασμού.
Ναι.
Δηλαδή εκεί πέρα ισχύει αυτό που κάποιοι ερμηνεύουν, ότι εφόσον υπάρχουν 13 δήμαρχοι, από όπου και αν είναι αυτοί, αυτοί καταλαμβάνουν τις 13 θέσεις των δημάρχων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ και αυτό δεν αλλοιώνεται. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε, είναι ανομαλία του νόμου, ίσως και δεν είναι, διότι οι δήμαρχοι πιθανόν να μην πρέπει να χάνουν την πρωτοκαθεδρία στα διοικητικά συμβούλια των ΠΕΔ, γι' αυτό και ορίζει ο νόμος 13 δήμαρχοι, 8 δημοτικοί σύμβουλοι. Επίσης, ψηφιζόμενοι σε διαφορετικά πεδία στο ίδιο ψηφοδέλτιο, με διαφορετική σταυροδοσία, 100% μένα, αλλά διαφορετικό αριθμό σταυροδοσίας, είναι ένα πολύπλοκο σύστημα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών,
ναι,
είναι σήμερα πλανητάρχης με λιγότερες ψήφους από τον συνυποψήφιό του,
ναι,
λόγω εκλεκτόρων.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά έχουν να κάνουν με την διαδικασία κατανομής των εδρών. Όμως εμείς ξανατονίζουμε ότι αυτές τις εκλογές δεν τις έχουμε κερδίσει. Όμως εγώ λέω, και είναι μια προσωπική άποψη,
mm-hmm,
ότι κάθε διαδικασία έχει κανόνες. Διέπεται από νόμους, προεδρικά διατάγματα και σε αυτά θα πρέπει να είμαι, αυτά θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Πολιτικές λύσεις μετά υπάρχουν. Οπότε θα πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα το θέμα της ΠΕΔ, ώστε η ΠΕΔ με οποιαδήποτε σύνθεση, με οποιονδήποτε πρόεδρο, να πάει μπροστά όλα τα θεσμικά ζητήματα, να ασχοληθεί με τα θεσμικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης, Με το προσφυγικό και όλα τα άλλα θέματα που
είναι μπροστά.
Αυτή τη στιγμή είναι μπροστά.
Σημαντικά.
Ναι.
Έρχονται και άλλες εκλογές από την άλλη για τον ενιαίο φορέα διαχείρισης απορριμμάτων. Έχετε πολύ δρόμο να διανύσετε και με άλλες συζητήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι κοντά τώρα οι εκλογές και για τον ΕΣΔΑΚ?
Δεν γνωρίζω πότε θα είναι η εκλογή για τον ΕΣΔΑΚ.
Ναι.
Δεν ξέρω πότε θα κινηθεί η διαδικασία αυτή.
Φαντάζομαι πριν τις γιορτές, ή το βλέπετε να μετατίθεται?
Ναι, επίσης είναι ένα σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο. Κύριος, να το πω έτσι, μέτοχος, κύριος μέσα σε αυτό είναι ο Δήμος Ηρακλείου, που παράγει τα περισσότερα, να το πω έτσι, απορριμμάτα απόβλητα.
Ναι.
Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο τρόπος λειτουργίας του, και μας ενδιαφέρει να είμαστε εντάξει σε όλες τις δεσμεύσεις που έχουμε απέναντι στη χώρα, απέναντι στην Ευρώπη, και αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση των απορριμμάτων που είναι αυτά συναφή.
Ναι.
Έχουμε και τώρα τρέχουν πολλά προγράμματα τα οποία ο Δήμος συμμετέχει ως Δήμος για τα βιοαπόβλητα, καταθέτουμε πρόταση, αλλά είναι και η καθημερινότητα, διότι ξέρετε, είναι καλό να κατασκευάζουμε εργοστάσια και είναι και κάτι εξαιρετικά δαπανηρό, και τώρα είναι και ελκυστικό, γιατί τα μόνα χρήματα που δεν κόβονται είναι αυτά που έχουν να κάνουν με διαχείριση των απορριμμάτων. Αν παλιά ήταν οι αναπλάσεις που δινόταν τα χρήματα εύκολα τα προηγούμενα χρόνια, τώρα είναι τόσο πιεστικά όλα για την προστασία του περιβάλλοντος.
Και με τα πρόστιμα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρχουν πόροι, υπάρχουν ανοιχτές πόρτες για να εντάσεις έργα διαχείρισης.
Ναι.
Αυτό που λέω και δεν πρέπει να υποτιμούμε, και το λέω, είναι ότι ωραία είναι τα εργοστάσια, ωραία είναι όλα τα πάρκα που θα φτιάξουμε, όμως όλα ξεκινάνε από τη διαλογή στην πηγή. Από τους πολίτες, από το πόσο ο Δήμος επιτυχάνει σε μεγάλο ποσοστό να κάνει μια διαλογή στην πηγή, τα πέντε ρεύματα πότε θα μπουν και θα υλοποιηθούν στην πόλη, στα οικιακά, στις επιχειρήσεις, πώς θα γίνεται σωστά η αποκομιδή και πώς θα έχουμε και μια καθημερινότητα στον οδοκαθαρισμό και γενικότερα στη λειτουργία της πόλης, στην καθαριότητα. Όλα αυτά είναι παράλληλα. Οπότε είναι ένας δύσκολος τομέας, αλλά νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Ναι, και για εσάς και για εμάς που θέλουμε, και για τους πολίτες εννοώ, στην καθημερινότητά τους, καλύτερες συνθήκες. Αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλες τις πόλεις, σε όλη την Κρήτη. Δεν θα το περιορίσω μόνο στο Δήμο Ηρακλείου. Κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εφόλης της ύλης η σημερινή συζήτηση.
Να σας ευχαριστώ.
Ευχηθώ καλημέρα και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ.
Καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς, αντιδήμαρχος καθαριότητας. Εδώ μιλήσαμε.